Liepājas metalurga akcionāriem Zahārjanam un Segalam savas akcijas jādod kreditoriem par vienu latu katram. Par to ceturtdien pēc tikšanās ar finanšu konsultantu Prudenti Advisors atklāja Liepājas metalurga trešais akcionārs Kiros Lipmans. Tāpat Lipmans izteica neticību tam, ka akcijas tiks atdotas. Viņam pašam šādi nosacījumi neesot izvirzīti, jo Lipmans joprojām esot gatavs Liepājas metalurgā ieguldīt savus līdzekļus. Kā ziņots, Liepājas metalurgs nonācis finanšu grūtībās, pārtraucis ražošanu un pat labam kreditori iepazīstas ar uzņēmumu tiesiskās aizsardzības plānu.